Najteže je čuti tišinu.
Pravno?
Pravnost. Pre 3 godine javnost u Srbiji saznala je za postojanje Telegram grupa u kojima su deljeni sadržaj osvetničke pornografije, među kojima su bili i snimci i fotografije maloletnika. Međutim, u oktobru prošle godine odbačena je krivična prijava protiv 27-godišnjeg NS, administratora Telegram grupe Nišlike, u kojoj se delila osvetnička pornografija. Iako je svako objavljivanje fotografija ličnog karaktera bez pristanka lica koje je prikazano na fotografiji već zabranjeno krivičnim zakonikom, krivični zakonik Srbije trenutno ne prepoznaje osvetničku pornografiju kao posebno krivično delo. Inicijativu za uvođenje osvetničke pornografije kao zasebno krivičnog dela, između ostalog, pokrenuo je Autonomni ženski centar, koji je dostavio predlog Ministarstvu pravde. U aprilu 2023. godine i narodni poslanik u prošlom sazivu Skupštine Srbije, Aleksandar Olenik, predložio je uvođenje posebno krivičnog dela zloupotreba polno eksplicitnih snimaka ili fotografija. Međutim, ovakva izmena krivičnog zakonika do danas nije usvojena. Zbog toga u 8. epizodi Rodnopravnosti razgovaramo o tome zbog čega je značajno da osvetnička pornografija bude prepoznata kao posebno krivično delo i kakvu zaštitu bi ovakva regulativa pružila žrtvama. Između ostalog, istražujemo i kakva je situacija u susednoj Hrvatskoj, gde je osvetnička pornografija uvrštena u krivični zakon 2021. godine. Kako navodi pravnica u Autonomnom ženskom centru Vanja Macanović, važno je prepoznati osvetničku pornografiju kao posebno delo, jer je reč o fenomenu koji je doživeo svoju ekspanziju sa razvojem digitalnih komunikacija.
Mi živimo u eri u kome su krivična dela koja se čine putem interneta i drugih društvenih mreža u ogromnoj ekspanziji i krivično delo osvetničke pornografije jeste jedno od tih dela, izbog čega su države na drugim mestima u svetu, posebno u Evropi, to davno kriminalizovale. Srbija ostaje bez tog krivičnog dela u smislu da se ono ne goni po službenoj dužnosti. Mi imamo nešto što se zove neovlašćeno objavljivanje fotografije i snimaka, ali ovde se radi o jednom specifičnom objavljivanju snimaka i fotografija seksualne sadržine, koje je u stvari počelo tako što su bivši partneri, da bi se osvetili bivšim partnerkama, da bi ih vratili u vezu, da bi ih ucenjivali, da se one vrate u vezu ili nešto drugo da učine, oni pretili da će objavljivati tu vrstu snimaka koji su nastali u saglasnost žene ili bez tokom veze. I onda na taj način vršili pritisak, odnosno svetili se objavljivanjem, slanjem tih snimaka i fotografija, da li njenim prijateljima, rođacima, da li postavljanjem na određenim društvenim mrežama, ali to sad postali jednu pojavu u kojoj svako je od sebi dao za dozvolu da deli fotografije, ono, prvenstveno ono kod devojaka, na bilo koji način da je došao do tih raznih fotografija i snimaka i da su, ne samo da su se delili ti fotografije i snimci, su se delile informacije o tim devojkama, ono, njihove ono, brojevi telefona ili ono kao adrese na ovim društvenim mrežama, da su onda te devojke dovođene u ozbiljnu opasnost. Tako da je definitivno ono pokazalo je sve ovo što se dešavalo u prethodnom periodu da postoji potreba da se takvo ponašanje kriminalizuje, da tužilaštvo gone učinioce ovih dela.
Sociološkinja Jelena Riznić navodi da je uvođenje osvetničke pornografije kao posebno krivičnog dela važno i u kontekstu prepoznavanja neovlašćenog deljenja polno eksplicitnih snimaka kao jednog od oblika rodno zasnovanog nasilja, imajući u vidu da su najčešće žene žrtve osvetničke pornografije.
I mislim da je to jedan od mehanizama iz de facto patrijarhalnog sistema koji možemo i treba da iskoristimo. Zašto? Zato što mi se možemo da vidimo, imamo iskustvo, da kada se nešto imenuje kao nasilje, a mi ovo sad sve vreme pričamo o tome kako se nešto je široko rasprostranjeno kao fenomen koji povređuje žene i devojčice, devalvira ih i tako dalje i tako dalje, dakle, a mi uopšte ne govorimo o nasilju. Kada se to prosto postavi, ono, definiše kao nasilje, niko nakon toga ne može da kaže pa nije tako. Uvijek može da se referišeš na tu zvaničnu, dakle, referentnu tačku i da kažeš, ok, evo, naš krivično pravni sistem kaže da jeste. To je jedan nivo, a drugi nivo, to naravno, dakle, onda žene mogu da po određenom osnovu zapravo krivično gone počinioce, jer je to sad daleko teže. I treće, mi onda možemo da pratimo zapravo taj problem. Dakle, kada vi nešto definišete kao krivično delo, mogu da se radi istraživanja, mogu da se prosto da se vidi po tim slučajevima koji dospeju do pravnog sistema, ok, ko su počinioci, ko su žrtve, kako se desilo, šta može da se uradi da se prevenira, šta može da se uradi da se prosto poboljšaju mehanizmi kako se to procesuira, to možete nešto da radite tim povodom. Ovako, svedeni smo prosto na ove naše male mehure u kojima mi eto kao razgovaramo o tom problemu, znamo da se dešava, ali mi niti imamo neku posebnu statistiku koja je ono zvanična na nacionalnom reprezentativnom nivou. Imamo to kao, znamo za tu neku devojku, znamo da se to dešava, znamo to iz medija, ali nemamo za šta kao konkretnije da se uhvatimo, onda ne možemo da pregovaramo o sopstvenom položaju kada nemamo te zvanične podatke. A uvođenje kriminalizacije bi to dalo zapravo.
Vanja Macanović objašnjava šta sve sadrži inicijativa za uvođenje osvetničke pornografije u krivični zakonik koju je Autonomni ženski centar podneo Ministarstvu pravde.
Mi smo nekako naš predlog koji je poslat Ministarstvu pravde bazirali na onome kako je ono Hrvatska uredila to krivično delo. Malo smo ga inovirali, dopunili, zato što Hrvatska nije imala Telegram grupe, mi jesmo. Da i tu bude ono prosto i odgovornost ovoga što sad nismo imali, jel te, onoga ko je administrator te mreže. Ali faktički, znači, ostavljeno je otvoreno da li će to biti ono posebno krivično delo koje će se zvati to neovlašćeno objavljivanje fotografije i snimaka seksualne sadržine, ili će to u okviru ovog dela neovlašćenog objavljivanja generalno fotografije i snimaka biti samo poseban jedan stav kada se radi, znači, o ono, snimcima i fotografijama seksualne sadržine. To ostaje na ono, kao radnoj grupi i Ministarstvu pravde. Mi želimo da verujemo da ono, naša država neće na kraju zaostajati za ostatkom sveta u smislu toga da vi morate da pratite to šta se dešava, na koji način se sada čini ono krivično delo da bi država mogla adekvatno da reaguje i da to prevenira.
Takođe, ideja inicijative je da tužilaštvo pokrene istragu u slučajevima osvetničke pornografije i goni počinioce onda kada za to postoji saglasnost žrtve.
To znači da u određenim situacijama kada vi ne možete nekog da zaustavite ko to radi, znači onaj ko je oštećen ovim krivičnim delom, znači može da podnese ono krivičnu prijavu, a zatim nakon toga da potpiše takozvani saglasnost onog sa tim ono gonjenjem od strane tužilaštva, ako tužilaštvo smatra da to ima krivičnog dela, i onda u stvari tužilaštvo ide u postupak po, kažem, službenoj dužnosti, ali faktički ono tu tužilaštvo je limitirano tom saglasnošću oštećenog. Ono, dokle god postoji saglasnost oštećenog da se taj postupak krivični vodi, dotle će ga tužilaštvo i voditi. Ako u bilo kom momentu kada oštećeni povuče taj predlog, onda se obustavlja i postupak. Znači, nije ideja da tužilaštvo sad sva ova dela gone po službenoj dužnosti, jer je to stvarno nemoguće, njih je ono kao previše, ali tamo gde postoji zainteresovani oštećeni, znači i ozbiljna opasnost, znači od nastupanja veće štete, ili gde je maloletni, ono da je oštećeni maloletno lice, znači ono kao ovaj dete, da tu onda tužilaštvo, znači gone po toj službenoj dužnosti.
Uvođenje osvetničke pornografije kao zasebnog krivičnog dela važno je i u kontekstu zaštite dece od seksualne eksploatacije, navodi predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić.
Ono što smo mi radili sa srednjoškolcima prošle godine, to je jedno veliko dišem istraživanje koje je radila naša organizacija, veliki broj srednjoškolaca, dakle negde čak oko 40% od 3000 ispitanika je bilo u susretu, tačnije svedočilo je nekad ili tome da je neko njima blizak ili neko poznat bio žrtva osvetničke pornografije ili da su i sami bili žrtve istog. To su neke brojke koje su zaista velike, pritom govorimo o tinejdžerima, dakle mladim ljudima od nekad i mlađim od 18 godina, i to je pokazatelj da je to zaista rasprostranjeno. Dakle, jedan vid vrlo teške zloupotrebe mladih, ali i odraslih naravno.
Naš sagovornik ističe i da su brojne posledice koje doživljavaju žrtve osvetničke pornografije.
Kako za samu žrtvu, tako i za porodicu i bližu okolinu, i ne razlikuju se mnogo od posledica bilo koje druge vrste nasilja. Dakle, to su nemoć, strah od osude okoline, prijatelja, porodice, stid, sramota od daljeg pojavljivanja u javnosti, povlačenje u sebe, depresija, socijalnost, a ponekad čak i pokušaj samoubistva ili samo samoubistvo. Dakle, dešava se da pored eksplicitnog sadržaja budu objavljeni i lični podaci kao što su adresa stanovanja, broj telefona ili profil na nekoj od društvenih mreža, što sa sobom nosi talas poruka sa ponižavajućim ponudama, ucenama, pretnjama i slično. Dakle, te su posljedice jako teške, naše zakonodavstvo ne gleda to i ne vidi to kao krivično delo, a upravo zbog tih posljedica i štete koja se nanosi samim žrtvama jednostavno mora da uđe osvetnička pornografija u zakonsku proceduru i definitivno mora postojati takvo krivično delo.
Igor Jurić ističe i da je važno, pored uvođenja osvetničke pornografije u zakon, raditi na edukaciji dece i roditelja. Važna je i podrška koju možemo pružiti žrtvi, koju ne treba da osuđujemo, već da krivca tražimo u zlostavljaču. Također, naš sagovornik ističe i značaj digitalne pismenosti.
Šta to podrazumeva? Dakle, to podrazumeva povećanje stepena sigurnosti digitalnog sadržaja. Dakle, da naši mladi pre svega znaju da treba da postave recimo kompleksnije lozinke na naloge na društvenim mrežama, da se smanji rizik putem kontrolisanja i ograničavanja eksplicitnog sadržaja koje se stavlja na web platforme, da se fotografisanje, ako već zaista postoji želja da se napravi neka intimna fotografija i pošalje, da se pravi fotografija bez pojavljivanja lica u tim fotografijama, da slanje eksplicitnog sadržaja isključivo ide preko mreža koje podržavaju visok stepen enkripcije između korisnika. Također, postoji niz pravila koje je važno poštovati u cilju što efikasnije zaštite od zloupotrebe, na primjer, da se ne otkrivaju lozinke nikome osim svojim, recimo kada govorimo o deci, roditeljima i starateljima, kada govorimo o odraslima, zaista o nekoj jednoj osobi od poverenja, da se ne objavljuju lični podaci na internetu, od toga kada govorimo o deci u koju školu idu, adresa stanovanja, broj telefona ili slično, da se ne prihvataju zahtevi za prijateljstvo od nepoznatih osoba, da budemo svesni toga da ono što jednom objavimo na internetu ostaje zauvek tu, dakle to je ta digitalna senka koja se nikada ne gubi sa interneta, da ne šaljete poruke, fotografije, videoklipove, ostale sadržaje nepoznatim osobama, dakle one koje smo upoznali recimo na internetu i steknemo posle određenog vremena poverenje u njih, da nikad se ne ide na sastanak sa nepoznatom osobom i da recimo da se upotrebljavaju antivirus programi. To su sve neki samo od mogućih vidova zaštita i mi zaista kao organizacija dajemo sve od sebe da ovakve stvari predupredimo, ali ponavljam još jednom, intenzivno radimo i na izmeni zakonskih okvira upravo zbog štete koja se nanosi građanima.
U Hrvatskoj je osvetnička pornografija uvedena u krivični zakon 2021. godine na inicijativu Udruge Babe. Leonarda Novoselić iz ove organizacije ispričala nam je koje su glavne odredbe krivičnog zakona Hrvatske koje se odnose na osvetničku pornografiju.
Dakle, taj prijedlog da se to uvede kao zasebno kazneno djelo su podržali i brojni stručnjaci i stručnjakinje, tako i građani. Te je Ministarstvo pravosuđa i uprave odlučilo onda to uvrstiti u kazneni zakon u obliku novog članka 144a koji definira kazneno djelo zlouporabe snimke spolno eksplicitnog sadržaja i za koji je predviđena sad kazna zatvora od 1 do 3 godine. Ovo djelo, kazneno djelo se odnosi na nedopušteno dijeljenje privatnih eksplicitnih fotografija, videozapisa ili nekih drugih sadržaja sa nekom trećom osobom ili s više osoba, znači bez pristanka snimane osobe. Bez obzira je li ta osoba zapravo prije tog pristala da je se snima ili da ona je sama podijelila s tom jednom osobom taj eksplicitni sadržaj. Dakle, radi se o tom da se neovisno o tome što je ona možda pristala na to prije, sada dijeli bez njezinog pristanka to dalje.
Također, član 144a Hrvatskog krivičnog zakona prepoznaje, pored osvetničke pornografije, i eksplicitne snimke kreirane uz pomoć deepfake tehnologije.
To se odnosi i na manipulaciju sadržaja, na način da se čini da se radi o određenoj osobi iako na slici ili snimci nije ta osoba. To je, na primjer, najčešće se radi o nekim digitalnim alatima, osim nekih alata koji su nam od prije poznati, za koje zapravo trebamo znati, koje zapravo treba dosta dobro znati koristiti da bi se to moglo napraviti, kao Photoshop, Illustrator, Premiere Pro ili After Effects. Sad imamo problem toga što je prisutna deepfake tehnologija, koja je zapravo sad jako rasprostranjena, odnosno dostupna velikom broju korisnika koji zapravo ne moraju ništa sami znati manipulirati, nego postoje neke alati i aplikacije.
Kako navodi Leonarda Novoselić, u hrvatski zakon su uvedene još neke izmjene koje pružaju zaštitu žrtvama rodno zasnovanog nasilja, gdje svakako spada i osvetnička pornografija.
I tako kao rezultat jedne javne rasprave je donesena još dodatna izmjena kaznenog zakona da za prijavljivanje kaznenog djela spolnog uznemiravanja više nema tromjesečnog roka za prijavu. I isto tako se uspjelo u tome da se definicija bliskih osoba u slučaju nasilja u obitelji proširi i na bivše i sadašnje partnere u intimnom odnosu, što prije nije bilo uvedeno u zakonu. A to je jako bitno, budući da prema nekim statističkim podacima su oni zapravo najčešći počinitelji kaznenih djela, na primjer nama, zbog kojih se žrtve obraćaju za pravno i psihološko savjetovanje, a to naravno uključuje i osvetničku pornografiju.
Udruga Babe nedavno je sprovela i istraživanje u obliku intervjua sa policajcima i sudijama koji rade sa žrtvama osvetničke pornografije. Kako kaže, pokazalo se da oni razumeju psihološke posljedice sa kojima se žrtve suočavaju.
To baš može imati jako teške psihičke posljedice, zato što je žrtva zapravo kontinuirano uznemiravana i osjeća se jako nesigurno. Dakle, nema kontrolu nad tim, ne može nekako utjecati na to kad će taj počinitelj nešto napraviti. I isto tako je tu velik faktor tog srama, to je ono što dosta su i policajci isticali. Dakle, baš taj sram koji se javlja zato što jednostavno neke intimne stvari koje nikad ne želiš da budu podijeljene sa drugim ljudima su podijeljene protiv tvoje volje. I pogotovo, to su čak i naglasili neki, da žene uvijek nekako doživljavaju veću osudu društva u tom kontekstu kad tako nešto izađe, ali isto tako i neke druge ranjive skupine, kao na primjer pripadnici LGBT populacije. Međutim, isto tako se naglašava da čak i se radi o tom problemu da su muškarci često, isto zbog svog srama, u tom kontekstu puno manje spremni prijaviti tako kazneno djelo, pa se vjeruje da je zapravo i takav broj, da su muškarci žrtve zapravo slučajeva puno veći nego što se zna, i sveukupno naravno da ima puno više slučajeva, što zbog tog srama, što zbog straha od tog što bi počinitelj mogao dalje napraviti.
Iako i muškarci i žene mogu biti žrtve osvetničke pornografije, sociološkinja Jelena Riznić objašnjava i zbog čega su žene u posebno nepovoljnom položaju kada je reč o osvetničkoj pornografiji.
Znamo da je prosto to nešto što izađe u javnu sferu, dakle što izađe na internet, ni na koji način ne može da se obriše kasnije, dakle to je nešto što, čemu ne možete da stanete na kraj. I to što digitalno nasilje čini zapravo još gorim, jer nije lokalizovano, nego prosto može da se dešava od jutra do sutra zauvek, nije lokalizovano čak i na neke specifične grupe, nego prosto to traje i ne možete da mu stanete tek tako na kraj. I zbog toga što je seks i dalje viđeno kao nešto što je nečisto za žene i nešto čemu žene ne mogu ni na koji način da ono uživaju ili da prosto o tome se ne govori. I onda kada uzmete sve ove oblike u obzir istovremeno, imate tu situaciju u kojoj je, kao s jedne strane, to kršenje odnosa poverenja, poniženje i to što se žena nekako izlaže, to stavlja se na stup srama zato što je imala seks ili je nekome slala nekakve slike, ali sa idejom da prosto to ne bude iskorišteno na koji drugi način. I onda se on izvrgava ruglu i naravno nikad to nasilje nestaje tu. To je tek početak jedne spirale nasilja koje dolazi kasnije na internet. Tako da to apsolutno, kada govorimo o osnovnoj pornografiji, uvek govorimo zapravo o jednom obliku muškog nasilja nad ženama.
Riznić zaključuje i da u oblikovanju svesti o ovom problemu značajnu ulogu imaju mediji. Njihovu odgovornost za sprečavanje daljeg deljenja sadržaja i sramoćenja žrtve ilustruje primjerom od pre nekoliko godina, kada su u javnost došle eksplicitne fotografije pevačice Jelene Karleuše. Tabloidni mediji narednih mjesec dana objavljivali su senzacionalističke naslove, dalje zadirući u njenu intimu.
I to je ono što je problem, što kod, dakle, naravno da uvijek postoji relativizacija nasilja nad ženama, toga smo svjesni, toga imamo u medijima, dosta smo se bavili time, mnogo se čini mi se više priča o kao etičkom izveštavanju o nasilju nad ženama, ali je problem kod osvetničke pornografije što čini mi se više nego u drugim oblicima nasilja postoji taj moment ko sama je tražila, zašto je to slala, zašto je kao ona to uradila, sebi je to uradila, nije trebalo da veruje i tako dalje, tako dalje. A dodatni nivo je to što zbog toga kome se desilo, dakle desilo se jednoj pevačici koja je poznata po ovom ili onome, nekome se sviđa njena muzika, nekome se ne sviđa, dakle i onda to bude ono što zapravo uokviruje cijelu priču. Nečinjenica da se jednoj osobi desilo nasilje, nečinjenica da način na koji je to predstavljeno relativizuje taj oblik nasilja svim ženama i djevojčicama, nečinjenica da postoje posljedice i da je možda upravo zato što je to žena koja je u medijima pa ima određenu vrstu sistema podrške koje neke druge žene nemaju, mogla da izađe iz svega toga na određen način, mada mi posljedice ne znamo. Sve posljedice, dakle, govorilo se samo to ono tendenciozno o sadržaju i to je ono što uče u mediji apsolutno, dakle, učestvuju, oni su predvodnici svega toga, jer da njih nema, to ne bi bila priča. Dakle, to ne bi bilo predstavljeno na taj način ili uopšte. I to je ono, a mi na kraju ni ne vidimo koliki je zapravo ono, ispusti se prilika da se govori koliko je to rasprostranjen problem, koliko se to dešava, koliko će se tek dešavati zapravo sa AI i sa generisanjem različitih, jer ne govori se o deepfake fotografijama, odnosno pornografiji, dakle koliko će se to tek dešavati, zato što ćemo govoriti zapravo o tome da su to neke nemoralne žene koje su nešto radile što nije trebalo.
Ovim završavamo 8. epizodu Rodnopravnosti u kojoj smo govorili o uvođenju osvetničke pornografije kao posebnog dela u Krivični zakonik Srbije. Slušamo se ponovo kroz 2 nedelje, a do tada javite nam se na kanalima O Radija na društvenim mrežama ukoliko želite da podelite svoje iskustvo ili predložite temu neke naredne epizode.
Najteže je čuti tišinu.
Rodno.
Pravnost.